Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, մեր ծրագրում։ Ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետը Երևանում հանդիպումներ է ունեցել Հայաստանի ղեկավարների հետ, քննարկվել է նաև Ղարաբաղի կարգավորման խնդիրը։ Թուրքիային մեկնել մի խումբ հայ լրագրողներ, մեր հաղորդումը Ստամբուլից։ Հայաստանում սկսվել են ՆԱՏՕ-ի զորավարժությունները, որոնք անցկացվում են արտակարգ իրավիճակի պայմաններում օգնություն ցուցաբերելու սցենարով։ Միջազգային իրադարձություններին կանդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Ռեպորտաժ Ղարաբաղից, Շուշիում իրականացվող շինարարական աշխատանքների մասին։ Կներկայացնենք հարցազրույցներ, մեկնաբանություններ, կանդրադառնանք սոցիալական, առողջապահական ոլորտներին, մշակույթ։ Այս ամենը առաջիկա մեկ ժամում, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Աստղիկ Բեդևյանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ընդունել է Միացյալ Նահանգների Պետքարտուղարի Եվրոպական և Եվրասիական հարցերով տեղակալի օգնական Թինա Քեյդենաուին։ Ինչպես հաղորդում է նախագահի մամուլի գրասենյակը, քննարկվել է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման բանակցային գործընթացը։ Հայաստանը կողմ է խնդրի խաղաղ կարգավորման բանակցությունների միջոցով ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Այդ մասին հայտարարել է Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը երեկ հանդիպելով Միացյալ Նահանգների Պետքարտուղարի տեղակալի օգնական Ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետը հանդիպումներ է անցկացրել նաև Հայաստանի արտգործնախարարի և պաշտպանության նախարարի հետ։ Դիվանագետի այցն այսօր է ավարտվում, Քեյդենաուն հիշեցնեմ, Երևան է ժամանել Բաքվից։ Նախնական արդյունքների համաձայն Թուրքիայում հանրաքվեի մասնակիցների 58% այո է ասել հանրաքվեի ներկայացված սահմանադրական փոփոխություններին։ Թուրքիան այսօր տոնում է ժողովրդավարության հաղթանակը, նախնական արդյունքների հրապարակումից հետո հայտարարել է երկրի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը։ Ընդդիմությունը սակայն մտավախություն ունի, որ սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի դրական արդյունքը կամրապնդի Էրդողանի կուսակցության դիրքերը երկրում, որի հիմքում ընդդիմադիրների գնահատմամբ ընկած է քաղաքական իսլամիզմը։ Եվրամիությունը և Միացյալ Նահանգները ողջունել են Թուրքիայում կայացած հանրաքվեի արդյունքները։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին այսօր պաշտոնական այցով մեկնում է Ադրբեջան, ինչպես տեղեկացնում է Գրուզիա Online ինտերնետային պարբերականը, վկայակոչելով Վրաստանի նախագահի մամուլի ծառայության հաղորդագրությունը։ Այսօր Բաքվում կայանալու է Սաակաշվիլիի հանդիպումը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Վախը Միխայել Սաակաշվիլին մասնակցելու է էներգետիկ հարցերով գագաթնաժողովի։ Հագայում տեղակայված արդարադատության միջազգային դատարանը այսօրվանից սկսած մինչև շաբաթավերջ սեպտեմբերի 17-ը կանցկացնի Վրաստանի կողմից Ռուսաստանի Դաշնությամբ դեմ ներկայացրած հայցի քննության հերթական փուլը։ 2 տարի առաջ տեղի ունեցած օգոստոսյան կարճատև պատերազմից հետո դատարանին ներկայացրած իր դիմում Վրաստանը Ռուսաստանին մեղադրել էր 90-ականների սկզբից մինչ օրս Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի տարածքում բնակվող վրացիների նկատմամբ էթնիկ զտումներ իրականացնելու մեջ։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության կարծիքով Վրաստանը արհեստական դատական հայց է նախաձեռնել, որով պաշտոնական Թբիլիսին նպատակ ունի շեղել հասարակության ուշադրությունը 2008-ի պատերազմի ժամանակ իր կողմից թույլ տված միջազգային իրավունքի նորմերի կոպիտ խախտումներից։ 2010 թվականի առաջին 8 ամիսների ընթացքում աշխարհում սպանվել է 52 լրագրող, 4-ով պակաս նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Մամուլի միջազգային ինստիտուտի վկայությամբ իրենց պրոֆեսիոնալ պարտքը կատարելիս ամենից շատ լրագրողները զոհվել են Լատինական Ամերիկայում, այնուհետև Ասիայում։ Եվրոպայում այս ընթացքում սպանվել է 2 լրագրող Հունաստանում և Ռուսաստանում։ Ռոյթերզի հաղորդմամբ նախորդ շաբաթ ընդդիմությանը միանալու պատճառով իր պաշտոնից հրաժարական ներկայացրած Ֆինլանդիայում Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախկին փոխդեսպանն այսօր քաղաքական ապաստան է խնդրել տեղի իշխանություններից։ Հոսեին Ալիզադեն Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադին մեղադրել է 2009 թվականի նախագահական ընտրությունների ժամանակ ընդդիմադիր թեկնածու Միր Հուսեին Մուսավիի ձայները գողանալու և ընդդիմադիրներին հետապնդելու մեջ։ Ալիզադեն այս տարվա ընթացքում իր պաշտոնից հրաժարական ներկայացրած 2-րդ բարձրաստիճան դիվանագետն է։ Մոսկվայի քաղաքապետարանը անձի պատիվն ու արժանապատվությունը արատավորելու մեղադրանքով դատական հայց կներկայացնի ռուսական այն հեռուստաընկերությունների և զանգվածային այլ լրատվամիջոցների դեմ, որոնք անցած շաբաթվա վերջին բացասական ինֆորմացիա են տարածել քաղաքապետ Յուրի Լուշկովի և նրա կնոջ մասին, տեղեկացնում է ռուսական Ինտերֆաքս գործակալությունը։ Յուրի Լուշկովի գնահատմամբ բոլոր այդ հրապարակումները աչքի են ընկել իրենց մերկապարանոց լինելով։ Ռուսաստանի առաջինը ցուցադրել է մոսկովյան խցանումների մասին ռեպորտաժ RTR-ը Մոսկվայի մշակութային ժառանգության աստիճան ճանական վերացման ընտվեն հետաքննական մի տեսանյութ։ Դուք լսեցիք ժամի լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր Հայաստանի նախագահը ընդունել է ԱՄՆ փոխպետ քարտուղարի օգնական Թինա Քեդենաուին։ Վերջինս տարածաշրջանային այց է կատարում Հարավային Կովկասի երկրներ, արդեն հանդիպումներ է ունեցել Ադրբեջանում, կիրակի օրվանից Երևանում է բանակցություններ է վարել Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ, այսօր էլ, ինչպես արդեն ասացի, հանդիպում է ունեցել երկրի նախագահի հետ։ Այս հանդիպմանը Սերժ Սարգսյանը ասել է, թե Հայաստանը բարձր մակարդակի հարաբերություններ ունի Միացյալ Նահանգների հետ, և այդ հարաբերությունների ընդլայնումը Հայաստանը դիտարկում է որպես կարևոր գործոն իր տնտեսական զարգացման համար, ինչպես նաև տարածաշրջանում խաղաղություն և կայունություն հաստատելու համար։ Թինա Քեդենաուի բոլոր հանդիպումներում անդրադարձ է կատարվել նաև Ղարաբաղի խնդրի կարգավորմանը։ Ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետի Հայաստան կատարած այցելության մասին հաղորդում է պատրաստել Տիգրան Ավետիսյանը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի եվրոպական և եվրասիական հարցերով տեղակալի օգնական Թինա Քեդենաուին, ով երեկվանից տարածաշրջանային այցով գտնվում է Երևանում, այսօր ընդունել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նախագահի մամլո գրասենյակի փոխանցմամբ հանդիպման մասնակիցները գոհունակություն են հայտնել ռազմաքաղաքական, կրթական, մշակութային ոլորտներում հայ-ամերիկյան գործակցությունից, կարևորելով նաև Հայաստան-ԱՄՆ տնտեսական համագործակցության զարգացման ուղղությամբ ջանքերի գործադրումը։ Սերժ Սարգսյանի հավաստմամբ Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունները գրանցված բարձր մակարդակն ու դրանց հետագա անդլայնումը Հայաստանը դիտարկում է որպես իր տնտեսական զարգացման, ինչպես նաև տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության հաստատման կարևոր գործոն։ Սարգսյանը և Քեդենաուն անդրադարձել են նաև Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման բանակցային գործընթացին։ Նախագահը բարձր է գնահատել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում ամերիկյան ներգրավվածությունը։ Հանդիպման մասնակիցները կարևորել են «Մեջբերում եմ հաղորդագրությունից» Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից գործադրվող ջանքերի շարունակումը, հույս հայտնելով, որ այդ ձևաչափով ընթացող բանակցությունները կտան անհրաժեշտ արդյունք՝ մեջբերման ավարտ։ Նախորդին ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետը հանդիպումներ է ունեցել նաև ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրամյանի, արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի և պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ։ Էդվարդ Նալբանդյանի հետ հանդիպման ժամանակ, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, երկուստեք նշվել է, որ վերջին շրջանում հայ-ամերիկյան հարաբերությունները որակապես նոր մակարդակի են բարձրացել, ինչը նշանավորվել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի այցելությամբ Վաշինգտոն, ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամայի հետ հանդիպմամբ, ինչպես նաև ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլլարի Քլինտոնի Երևանյան այցով, իսկ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ Քեդենաուի հանդիպման ժամանակ ընդգծվել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման հրամայականը և մեջբերում կարևորվել շփման գծում հրադադարի ռեժիմի պահպանումը որպես կարևոր գործոն հետագա բանակցային ջանքերի արդյունավետության համար, մեջբերման ավարտ։ Դեսպան Քեդենաուն Հայաստանի և Կովկասյան այլ երկրների հետ հարաբերությունների գծով անմիջական պատասխանատու պաշտոնյանը ԱՄՆ պետքարտուղարությունում։ Վերջին անգամ նա Հայաստան էր այցելել ընթացիկ տարվա մայիսի 14-ին։ Հայաստանի նախագահի և բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներից բացի այն ժամանակ Քեդենաուն հանդիպումներ էր ունեցել նաև Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ և նրանց հետ մասնավորապես քննարկել ժողովրդավարությանն ու մարդու իրավունքներին վերաբերող հարցեր։ Իր մայիսյան այցի ընթացքում Քեդենաուն նաև հայտարարել էր մեջբերում. Հայաստանը կարևոր գործընկեր է հանդիսանում Միացյալ Նահանգների համար այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են միջուկային անվտանգությունն ու խաղապահ գործողությունները Կոսովոյում, Աֆղանստանում և Իրաքում, մեջբերման ավարտ։ Վերջում հիշեցնենք նաև, որ մինչ Թինա Քեդենաուի նշանակումը ԱՄՆ պետքարտուղարի եվրոպական և եվրասիական հարցերով տեղակալի օգնականի պաշտոնը զբաղեցնում էր Մինսկի խմբի նախկին ամերիկացի համանախագահ, ներկայումս Ադրբեջանում ԱՄՆ դեսպանի պաշտոնի հավակնորդ Մեթյու Բրայզան։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանից մի խումբ լրագրողներ այցելել են Թուրքիա, այցելության կազմակերպիչը Հրանտ Դինք հիմնադրամն է, տարվա մեջ երկու անգամ փոխադարձ նման այցելություններ են կազմակերպվում, հայ լրագրողներ են այցելում Թուրքիա, թուրք լրագրողները լինում են Հայաստանում, այս այցելության ընթացքում հայ լրագրողների խումբը հանդիպումներ է ունենալու թուրքական լրատվամիջոցներում, հայկական կազմակերպություններում, ինչպես նաև մասնակցելու են տարածաշրջանային համաժողովի, այցելությունը համընկնում է նաև Հրանտ Դինքի անվան լրագրողական մրցանակաբաշխության օրվա հետ, Հանակը հանձնվելու է սեպտեմբերի 15-ին նրա ծննդյան օրը, հայ լրագրողների խմբի մեջ է նաև մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանը, ռոպեններ առաջ ես զանգահարել եմ նրան։ Կարինե, խնդրում եմ ներկայացնես, ինչ հանդիպումներ եք ունեցել միջև հիմա, ինչ տպավորություններ է ստացել, սա առաջին օրն է կարծեմ, որ հայ լրագրողների խումբը Ստամբուլում է։
Հրաջ, մենք եղանք այսօր հայաբնակ ամենամեծ թաղամասերից մեկում, Ստամբուլի, որը կոչվում է Քում կապը, այդպես, այս թաղամասը կարելի ասել դարձել է այժմ Հայաստանի եկածների թաղամաս, որովհետև ինչպես այնտեղ հանդիպեցի թարգմանաբար Ազատ կոչվող անշարժ գույքի գործակալության ղեկավարի հետ, նա ասաց, որ փաստորեն հիմնական հին բնակիչները, հայ բնակիչները հիմնականում այս թաղամասից ասեն վաճառում հեռանում են ավելի բարեկեցիկ թաղամասերում ապրելու, իսկ այստեղ են գալիս Հայաստանից նոր Ստամբուլ եկած բնակիչները, որոնք վարձակալում են այնտեղ բնակարաններ։ Մի հետաքրքիր բան ասաց այդ անշարժ գործակալության ղեկավարը, որ հայերի ներհոսքի պարագայում փաստորեն վարձակալվող տների գները գրեթե կրկնակի վերջին մի քանի տարվա ընթացքում բարձրացել է։ Եթե մեկ սենյականով բնակարան ասենք վարձակալում էին նախկինում 200 դոլարով, այսօր փաստորեն հասել է մինչև 350-400 դոլարի, և այստեղ է գործում փաստորեն հայկական եկեղեցու, հայ եկեղեցու պատրիարքարանը և նաև հայկական դպրոցներ մի քանի, և հայկական դպրոցներ տեղի քաղաքացի հայերի համար, և հետաքրքիր է, մենք այցելեցինք մի դպրոց, որը հավետարանչական եկեղեցուն կից էր գործում, և սա զուտ բացվել էր, ավելի ճիշտ նախկինում գործել է, բայց հիմա 2003 թվականից դարձել է զուտ Հայաստանից եկած հայերի երեխաների համար գործող դպրոց, քանի որ հայկական դպրոցները և ընդհանրապես Թուրքիայում դպրոցները, ի տարբերություն գուցե մյուս ընդհանրապես եվրոպական երկրների, այստեղ ոչ քաղաքացիները իրավունք չունեն հաճախելու դպրոց։ Եվ այս դպրոցը բացվել է զուտ աջակցելու Հայաստանից եկածների համար, որպեսզի անկիր չմնան, որպեսզի կրթություն ստանան, չնայած մինչև 5-րդ դասարանների համար էր այն գործում, և ուսուցիչները ասացին, որ 70 աշակերտ ունեն այսօր, ընդ որում 2003 թվականից մինչև այսօր փաստորեն գրեթե 10 անգամ այդ թիվը ավելացել էր, 2003-ին 7 երեխայով ընդամենը հիմնադրվել, այսօր արդեն 70 երեխա կար։
Դուք այցելելու եք նաև ԱԿՕՍ թերթի խմբագրատուն։
Հրաշ, դեռ մենք չենք եղել ԱԿՕՍ թերթի խմբագրատանը, այս պահին մենք գտնվում ենք հայկական վարժարանում, որտեղ մեծանուն գրողներ, ինչպես Դանիել Վարուժանն է այստեղ սովորել, և մեծ հայտնի պատմություն ունի այստեղ այս վարժարանը, այս պահին ասացին, որ 250 մոտավորապես երեխա է սովորում այստեղ, սփաստորեն ավակ դպրոց են, 8-րդ դասարանից հետո են այստեղ սովորում, 3 դասարան ընդամենը, և ավարտում են դպրոցը, բայց լինելով հայկական, մեզ ուսուցիչներից մեկը ասաց, որ փաստորեն, քանի որ հետագայում կրթություն ստանալու համար երեխաների համար դժվարություն է ստեղծվում, այն ուսուցիչները, որոնք ընդ որում թուրք ուսուցիչներ են, ասենք մաթեմատիկայի, որում մասնագետների խնդիր ունեն և ստիպված են լինում հաճախ թուրք մասնագետներ հրավիրել աշխատանքի, նրանք իրենց այդ առարկաները դասավանդում են ոչ հայերեն լեզվով, այստեղ մի քիչ դժվար է ասել արդեն հայկականությունը որքանով կպահպանվի, բայց ամեն դեպքում դեռ վարժարանը իր բարձրակետի իմիջը պահպանում է, նաև հարկ է նշել, որ կառավարությունում և ընդհանրապես բարձր պաշտոններում բնականաբար հայեր չկան, ինչպես գիտեք, Թուրքիայում ուծը ներքին կանոն է, բայց փոքրամասնությունները սովորաբար պաշտոններ չեն գրավում։
Շնորհակալություն Կարինե, Կարինեն մի քանի օր լինելու է Թուրքիայում, և ամեն օր սպասենք նրա հաղորդումներին։ YouTube-ում տեղադրված և սոցիալական կայքերով տարածված մի տեսանյութ բավականին արագ արձագանքելու նորից բանակի մասին խոսելու առիթ է դարձել։ Նկարահանումը զինվորական համազգեստով մեկին ճնշելու նսեմացնելու մասին է, բայց պարզ չեն երևում դեմքերը, անլսելի են ձայները, և պաշտպանության նախարարությունը, որը ևս անդրադարձել է այս տեսանյութին, կասկածներ հայտնելով նշում է, որ աշխատանքներ են տարվում տեսանյութի հավաստիությունը պարզելու համար, այսինքն հնարավոր է դա իրական դեպք չէ, գաղտնի նկարահանում չէ, այլ բեմադրության նման մի բան, բայց մյուս կողմից մի տեսանյութը, հնարավոր է կեղծ տեսանյութը, այսպիսի արձագանքների առիթ չէր տա, եթե բանակում ամեն ինչ նորմալ և կարգին լիներ։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արձագանքելով սեպտեմբերի 11-ից YouTube ցանցում շրջանառվող տեսանյութին, որտեղ ճնշումների ծեծի են ենթարկվում և ստորացվում են հայկական բանակի համազգեստներով երիտասարդներ, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը տարածած հաղորդագրության մեջ հայտարարում է, որ համապատասխան միջոցներ է ձեռնարկել տեսանյութի հավաստիությունը ճշտելու, պատկերվածների ինքնությունը պարզելու, հեղինակներին հայտնաբերելու և բռնություններ կիրառողներին պատժելու ուղղությամբ։ Միաժամանակ նախարարությունը խստագույնս դատապարտում է զինված ուժերի վարկաբեկմանն ու հեղինակազրկման ուղված նման կարգի նյութերի պատրաստումը և կանխամտածված տարածումը։ Սոցիալական ցանցերում արագորեն տարածված տեսանյութի շուրջ բուռն քննարկումները շարունակվում են։ Բլոգեր Տիգրան Քոչարյանը մեծ զրույցում համաձայնեց այն տեսակետին, որ հոլովակի տարածումը կանխամտածված կարող է լինել, կապ տեսնելով վերջին շրջանում հայ-ադրբեջանական սահմանային միջադեպերի և իր բնորոշմամբ հայկական բանակը վարկաբեկող տեղեկությունների հրապարակումների միջև։
Այսինքն ինչ ուժերի զերծուցի բանակի վարոյազրկում։
Այո, այն ուժերին, որոնք խաղում են, ես կարող եմ ասեմ, ադրբեջանի ջրաղացին, տեսահոլովակը տեղադրվել շատ վատ անվանումով մեր բանակի իրական դեմքը, դա մեր բանակի իրական դեմքը չի։ Խնդրեցինք տեսահոլովակները տեղադրողներին, որ հանեն, մի քանիսը լսեցին, հանեցին, մի քանիսը համառեցին, արդեն այսօր ադրբեջանցիները տեղադրել են ու արդեն ոգևորվել են, սարսափելի վիճակ հայկական բանակում, տեսեք ինչ է կատարվում, ինչ եք դուք ծառայում, փախել, ձեզ էլ կցեցրեն և այլն և այլն։
Ինչ վերաբերում է տեսանյութի բովանդակությանը, բլոգերը այն որակեց կասկածելի, վկայակոչելով մի քանի հանգամանք։ Նախ, ըստ նրա, կասկածելի է այն, որ սպան ստորացնում է զինվորներին, ֆիզիկական ցավ է պատճառում, բայց նրանք ժպտում են։
Այսինքն նրանցում ծեծում են, արտիշտ ականջներից քաշում են, նրանք ժպտում են, դա մի քիչ զարմանալի է, որովհետև մարդու ականջները այդպես ողորմել և խփել, դա սարսափելի ցավոտ է, այսինքն զինվորը առնվազն ձայն կհանեն։ Այնուհետև ամբողջ տեսահոլովակը ձայն չկա, բացարձակ, միայն այնտեղ, որտեղ Ղարաբաղ ի բարբարով ասում եմ գնաճուր բեր շատ պարս, շատ բարձր, դա հնչում է։ Մյուսը ամբողջ տեսալոկի մեջ սպան մեջքից է ցույց տված, վերջի պահին դեմքը փորձում է երևալ, հետո եթե վերհիշում է, որ դա երևի թե նկարանում է, էլի հետ է ֆրում։
Armenia Today լրատվական կայքի ղեկավար Արգիշտի Կիվիրյանը, ով սոցիալական ցանցերում ակտիվորեն հանդես է գալիս մեկնաբանություններով, մեզ է զրույցում տեսանյութի արժանահավատությանն առնչվող բացահայտումները համարեց քնչական մարմինների և ազգային անվտանգության ծառայության խնդիրը, միաժամանակ շեշտելով, որ բանակում տեղի ունեցող միջադեպերի ֆոնին ոչ ոք չի կարող հերքել նման երևույթների տարածվածությունը։
Կոնկրետ այդ կադրերի վրա, թե դրանք իրական են, թե կեղծ են, ես չեմ ուզում կենտրոնանալ։ Հարցը այն է, որ բանակում առկա են բազմաթիվ արատավոր երևույթներ. Զինվորների ծեծ, խոշտանգում, սպանություններ, ինքնասպանություններ, այսինքն նմանատիպ կադրերը կարող են դիտարկվել որպես իրականություն։ Ցավոք սրտի հայոց բանակը իրենից ներկայացնում է մի արատավոր բուրգ, որտեղ ներքևից չէ վերև ծաղկում է կոռուպցիան, այսինքն ստեղծվել է մի համակարգ, որպիսի զինվորներից, նրանց ծնողներից պոկեն փող, և այդ փողը հոսի դեպի վերև։ Կոպիտ ասած գեներալները փող են աշխատում, զինվորները ծեցվում են, խոշտանգվում են մի պարագայում, որպիսի նրանք մուծվեն, լինեն լոյալ, ցանկացած բանի համաձայնվեն։
Ընդգծելով, որ այս երևույթները նոր չեն հայկական բանակի համար, բանակի ստեղծման օրից են առկա, Կիվիրյանը բանակում տեղի ունեցող դեպքերի մասին հրապարակումների մեջ որևէ միտում չի տեսնում։
Այսօր կան բազմաթիվ ինտերնետ կայքեր, կան բազմաթիվ սոցիալական ցանցեր, որոնց պարագայում տեղեկատվությունը ավելի լայն տարածում է գտնում։ Ընդամենը դա է փոխվել։ Ու երկրորդը, վերջի տարիների ընթացքում Հայաստանում տեղի ունենում քաղաքացիական հասարակության ձևավորում։ Քաղաքացիական հասարակությունը այլևս չի հանդուրժում այդ երևույթները։ Այս իրավիճակը Հայաստանի Հանրապետության բանակում չի կարող այսպես շարունակվել։
Իսկ դուք ճիշտ եք համարում նման հնչեղություն տալը։
Իհարկե ես ճիշտ եմ համարում, ցանկացած արատավոր երևույթի արծացումը և այդ մասին տեղեկատվության տարածումը։
Հայաստանի պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանը մեծ զրույցում չհամաձայնեց հնչած տեսակետի հետ, նշելով, որ այս երևույթները բոլոր երկրների զինված ուժերին են հատուկ, և նման տեղեկատվության տարածումը ավելի շատ վնաս է հասցնում երկրի անվտանգությանը։
Ծնողների մոտ անվստահություն է ստեղծում, ում երեխաները բանակում են, իսկ ում երեխաները պատրաստվում են գնալ նրանց մեջ, ավելի մեջ անվստահություն է ստեղծում։ Դա պատնեշ է ստեղծում, անվստահություն է բերում բանակ ժողովրդարաբերություններում, բանակը հասարակության մաս է։ Մի փոքր գյուղում, որը տարիներ շարունակ նույն մարդկանց բնակավայրն է, լինում են սպանություններ, Իսկ բանակ գալիս են ամենատարբեր տեղերից անծանոթ երիտասարդներ, նոր շփումներ, նոր մթնոլորտ։
Իրինա Ովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղում, Շուշիում շինարարական աշխատանքներ են կատարվում։ Շուշիում ապրելը բավականին դժվար է, այստեղ բյուջետային մի քանի հաստատություններ կան և վերջ, դպրոց, հիվանդանոց, աշխատելու ուրիշ տեղ չկա, որ մարդիկ գոնե մի գործ եկամտի մի աղբյուր ունենան։ Սեփական միջոցներով գործ սկսելը ևս դժվար է, որովհետև Շուշիում հավաքվել են ավելի վատ պայմաններից փախած մարդիկ։ Շինարարությունը կարող էր օգնել տեղացիներին աշխատելու գումար վաստակելու համար, այնտեղ էր գնացել Լուսինե Մուսալյանը, լսենք նրա ռեպորտաժը Շուշիից։
Շուշի քաղաքի շինարարական եռուզեռը շարունակվում է, արդեն ավարտին են հասցվում մի շարք փողոցների ամբողջական վերակառուցման աշխատանքները, որոնք իրականացվում են Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով։ Հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արա Վարդանյանի խոսքերով աշխատանքներն ընթանում են բարեհաջող և հոկտեմբերի վերջին կավարտվեն Շուշիում իրականացվող մի շարք ծրագրեր։
Մշակույթի տան վերելավման ծրագիրն է, 4 փողոցների ամբողջական վերակառուցման ծրագիրն է, տանիքների կառուցման ծրագիր, շտապօգնության մեքենաների տրամադրման ծրագիր, և ջրամատակարման ծրագիր։ Ուտիվներ, որպես այդպիսին այս պահին դեռևս չկան, սակայն կան աշխատանքային խնդիրներ նախագծերի հետ, որպես պրոբլեմ չեմ ուզում ներկայացնել, քանի որ դա աշխատանքային գործընթաց է, և միայն ծրագրի վերջում մենք հասկանում ենք ծրագիրը թանկացավ տեղանացավ, որովհետև ընթացքում որոշ բաներ գումարվում են, որոշ բաներ պակասում են, և այս պահին ասել, թե դա կբերի ծրագրերի թանկացմանը, թե ոչ, դժվարանում եմ։
Շուշիում ավարտվել են Ղազանչեցոց փողոցի ճանապարհի հողային հին էլեկտրալարերի ապամոնտաժման և նորի մոնտաժման աշխատանքները, որտեղ անցկացվել են նաև ջրագիծ։ Ընթացքում է փողոցի դեկորատիվ պատերի կառուցումը, սկսվել են Հախումյան փողոցի բարեկարգման աշխատանքները, կառուցվում է Կոյուղու նոր համակարգ։ Շուշին օրեցօր փոխվում է այս քաղաքի 3 վարքարոտ փողոցներն, այսօր արդեն ասֆալտապատ են, կառուցվում են բազմահարկ շենքեր, սակայն շուշեցիներն ասում են, որ իրենց կյանքն անփոփոխ է և սոցիալապես շարունակում են մնալ անապահով։
Շուշին փոխվում, բայց մենք կյանքն ունենք, ոչ մի բան չի
կա։ Ինչպես պիտի ապրենք, եթե վիրավոր տղայի թոշակնը կտրում են, ինչո՞ւ պիտի ասեմ, որ առաջ են գնում, ընդհակառակը հետ են գնում։
Կյանքը մնոման նույն է, մեծամասնությունը չի աշխատում,
աշխատավար չկա, ժողովրդը շատ դժվար պայմաններ ման։
Դե արդեն այնքան էս կյանք ապրել ենք, շիտոշն չեք էլ վիդում ինչ ենք ուզում ենք։
Ստեփանակերտից 10 կիլոմետր հարավընկած մոտ 600 քառակուսի կիլոմետր տարածք զբաղեցնող Շուշիի վարչական տարածքում, որը ներառում է Շուշի քաղաքն ու 7 գյուղական համայնքներն, ապրում է շուրջ 5126 մարդ, որից 3867-ը Շուշի քաղաքում։ Բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է հողագործությամբ ու անասնապահությամբ։ Շուշիում գործազրկության խնդիրը միշտ էլ առկա էր, և այդ է պատճառը, որ այժմ որոշակի լարվածություն է նկատվում այն առումով, որ Շուշիում շինարարություն իրականացնողները ոչ տեղացիներ են, այսինքն շուշեցիների գործազրկության հարցը մնում է չլուծված։
Ծմուրա որ աշխատանք չկա։ Շինարարությունը, եթե կամա Երևանից, կամա Երևանից աշխատողներն կամն, ուրանց գործը անում Ղարաբաղ ծմնում առանց աշխատանքի էլի։ Ղարաբաղում աշխատատեղ չկա։ Ասենք թե ես երկու տղա ունեմ, երկու քանել են ընտանը նստած իր ընտանիքով։ Իմ թոշակից էլ սպասում, եթե թոշակ ստանամ, հացառնեմ, ովշառնեմ տանեմերոդին, բայց գործ չկա վերանին։ Շինարարությունն էլ է պաբլադո, բլադ չունենք, մարդ չենք։
Սղծանոթ հա, դրա համար ինչ խոսենք, բայց որ տեսնեմ, որ ճշտություն չկա, դրա համար չարժե խոսում, ինչանով արդյունք չկա։ Անուննա հանած, որ շինարարությունակին է, բայց ամի մարդ չի աշխատում, հիմա սաղ շուշա 80% պարապ նստած են, պարապ նստած, աշխատանք չկա, որ մարդի կանեն, մասնագետա, բայց տանան նստած, իսկ էղուան պերած աշխատանքի մտցրած, ըխի։
Լուսինե Մուսալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Շուշի։
Գյումրիում այս մի քանի օրվա խոսակցությունների թեման գազի գնի հնարավոր թանկացումն է։ 3 օր առաջ Հայաստանի վարչապետը հաստատեց, որ Գազպրոմը նախատեսում է հաջորդ տարի կրկին բարձրացնել Հայաստան մատակարարող գազի սակագինը։ Գազի սակագինը վերջին անգամ բարձրացվել էր այս տարվա ապրիլի 1-ին, անապահով խմբերին օգնելու նպատակով կառավարությունը որոշել էր բարձրացնել կենսաթոշակները, բայց նոեմբերի 1-ից։ Մարդիկ բողոքում են, ապրիլի 1-ից գազի գինը բարձրացավ, թոշակները բարձրանալու են 6 տարի հետո միայն նոյեմբերի 1-ից ուղիղ 6 ամիս փոխհատուցում չկար եւ դեռ ոչինչ չստացած արդեն նորից խոսք է գնում գազի սակագինը հերթական բարձրացնելու մասին։ Գյումրիից լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը։
Արդեն մի քանի օր է ինչ հայտնի է դարձել, որ գազի սակագինը կարող է առաջիկայում կրկին թանկանալ։ Գյումրիում այն և տներում, և փողոցներում դարձել է քննարկման թիվ 1 թեման։ Ինչպես գյումրեցիներն են նշում, դեռ ապրիլ 1-յան թանկացմանը չեն համակերպել, հիմա արդեն նոր թանկացում է սպասվում։ Առավել ևս առջևում ջերուցման սեզոնն է սկսվում, իսկ այն Գյումրիում առնվազն 6 ամիս է տևում։
Մենք ապրում ենք Հայաստանի հյուսիսային մասում։ Կառավարությունը փոխանակ մտածի, թե ինչ է անելու այս շրջանների հետ, հագարակ գազ է թանկացնում։ Մեր մոտ 6-7 ամիս մենք պետք է ջերուցենք, որ կարողանանք դուրս գանք այդ ցրտից, բայց հագարակ, հիմա մենք մտածում ենք, որ այս տարի հիմա ջերուցման սեզոնը սկսվելու ժամանակ մենք ընդհանրապես չենք կարողանալու ջերուցենք մեր բնակարանները։ Այս տարի չգիտեմ, երևի չենք օգտագործի։
Կհրաժարվենք
այո։
Այլ ընտրանք ինչ եք անելու։
Հայտ կվերցնենք։ Մեր ամբողջ շրջապատը արդեն ձմռանը պատրաստում են, հայտ են գնում, երևի թե այդպես։
Ապրիլի 1-ին էլ ժողովուրդը հնարավոր չէ։ Իսկ ես մյուս թանգացումն արդեն չի դեմ։ Բայց չորնա ես չվարեմ դաս։ Գործ կանի դաս չի չվարեն։ Ի վիճակի չեն վարեն։ Եթե չվարեն, ես դաս յուր եք անում։ Ես չունեմ դեժանացում։ Բայց այնքան թանգացում է, ինչ այսքան էլ առնում է դասը։ Հարագյանքան քան բաժարում է գործի վրա։ Հարաջարին դի սարին։ Օգտագործեն ինչով ուզեն, ինչտան։ Ամաննոր լիքը ջուր լսնես, որ լսվավ, լսվավ թափիկը։ Մի անգամ էլ այդպես կթափին։ Ձոր, ձեր կադրը վելա բրզա, ոդելա բրզա։
Մոլորած են։ Մենք հոպեդություն չունենք, որ մարդը։
Մուսին էլ նախմա քանգանում, օլորը մնացել է, չգիտենք ինչ կանեն։ Որ հաց ուտենք է բարելիքի կոստաս։
Ինչ պետք անեմ, ուրիշ ինչ ունեմ, պետքա գազը փակեմ ու նստեմ սառեմ մեռնեմ։ Ուրիշ ինչ կա, ինչ հնար ունեմ անելու։ Ուրիշ հնար կա անելու։ Երևի սառը պատերազմը հայտարարի ժողովրդի հետ։ Խելոքությունով ժողովրդին արդեն մահվան ատան։ Ինչի չինայմ ու ժողովրդը գազը թանգացնում հացը, ամեն ինչ թանգանվա, ոնց պետք ապրի ժողովրդը, ոնց ապրի։ Մեր պետությունը ստիպում ա ժողովրդին, ով հնար ունի չունի, վերջի շորնել ծախի թկի հեռանա Հայաստանից։ Մենակ այդ միջոցն ա դրե ժողովրդը։ Բայց ինչ կարող ես անես, ինչ կարող ես անես, ինչ առաջարկում մեր պետությունը ես։
Ես ձմերը հետ գազնոր վարեցի, գնամ էլ 10-20 000 փող գերնի, 12,500 դրամ թոշակ կառնեմ։ Այս 12,000-ից 20,000 ես ուզի տամ, մնացած ուզի տամ։ Չերդում բդիմերնի տան տավեն։ Եդի գազի քինքը իրանք տերել են բրելքը։ Թող մի ադամ պեսենեն ու ժողովուրդն է կրանա ապրի։ Գող բրերածպես սխմել են, իրանք կուդեն մեկիկեմ չեն բանարտեն ժողովուրդն է լաբրի։ Ապրել են երկիրը։ Ես ինքը բդի ապրեմ։
Հələ մի ամիս եմ այս թոշակը թողտան իրանց մեր։ Հլանայի կրնան յոլա էստա։ Կաբրին, եթե իրանք կարողացան այս թոշակով մի ամիսամ ապրել, մենք ցեն չենք անել։ Առաջ Հայաստան, ուրը առաջ Հայաստանը, ետ զարգեցն պես որ էլ ապկազը մինչև եդենք ինչ առաջ։ Եգել են թալանելու, թալանում են, մտածող չկա երկրի ժողովրդի մասին։ Ռեգավարությանը պետք է փոխել, ելքը միայն դա է։
Նախական չի մտածում,
այսօր չի ասի։
Ինչի՞ չի մտածում։
Միակ այս կառավարությունը փոխելն է նրանում, թե չէ ուրիշ ոչ մի բան չկա։ Չենք կրնա, թոշակով, թոշակը ինչի՞ չավեցրին, ավելի մեգից։ Համխոս տվեց, նպաստներն ավեցրին, թոշակը չավեցրին, ինչի՞ համար, ինչ պատճառ, ինչ էր։ Հիմա էլ բերին նոյեմբերը
պաշտոնական բացումը։ Դրանք մոտավորապես մեկ շաբաթ շարունակվելու են։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Այսօր Կոտայքի մարզի Լուսակերտ բնակավայրի մոտ շարունակվում է ՆԱՏՕ-ի կողմից անցկացվող Արմենիա 2010 վարժանքը։ Հիշեցնենք, որ պաշտոնապես 3 մեկնարկած վարժանքը տևելու է մինչև սեպտեմբերի 17-ը։ Մասնակցում են 28 երկրների եւ 8 միջազգային կազմակերպությունների 333 ներկայացուցիչներ։ Մի փոքր ավելի ներկայացուցիչներ ունի Հայաստանը։ ՆԱՏՕ-ի կողմից վարժանքը համակարգում է Եվրաատլանտյան աղետների արձագանքման համակարգման կենտրոնը, իսկ Հայաստանի կողմից արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Լսենք արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանին։
Սա շատ կարևոր է զորավարժանքները, որովհետև առաջին անգամ են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, որի համար ես իմ շնորհակալական խոսքը ուղղել եմ ՆԱՏՕ-ի ղեկավարությանը, որ սարեկան զորավարժանքը համաձայնեցին անցկացնել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Ես գտնում եմ, որ մենք սովորելու բան ունենք, ճիշտ է, իրենք էլ որոշակի բաներ մեզանից սովորելու ունեն, բայց ուսումնավարժանքները դա ես շատ եմ կարևորում, որովհետև աղետների ռիսկերի նվազեցումը ցա մեր երկիրը մեկ քայլ ևս անում է առաջ։
Համաձայն վարժանքների սցենարի սեպտեմբերի 11-ին առավոտյան 9:05 Աբովյան քաղաքից 8 կիլոմետր դեպի հյուսիսարևելք երկրաշարժ է տեղի ունեցել։ Էպիկենտրոնում երկրաշարժի հզորությունը կազմել է 9-10 բալ, կան մեծ թվով տուժածներ, հազարավոր մարդիկ մնացել են անօթևան, բազմաթիվ են փլուզված շինությունները։ Վթարներ են առաջացել կապի գազամատակարարման, էներգամատակարարման համակարգերում եւ տրանսպորտային հաղորդակցության ուղիներում, առաջացել են հրդեհների բազմաթիվ օջախներ։ Հայաստանն իր բոլոր կարողությունները կենտրոնացրել է աղետի այդ գոտում, սակայն դրանք իբր բավարար չեն հետևանքները վերացնելու համար, ուստի Երևանը դիմել է միջազգային հանրության օգնությանը։ Արդյունքում վերանշված 28 երկրները փրկարար ջոկատներ են ուղարկել Հայաստան։ Դարձյալ լսենք նախարար Երիցյանին։
Հայաստանի Հանրապետությունը մշտապես համարվել է աղետների լաբորատորիա։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում համարը բոլոր աղետները կան, բացի ցունամիներից։ Մենք պետք է պատրաստ լինենք բոլոր աղետների դիմագրավելու։ Դրա համար ես նշեցի, որ դա մենք պետք է անենք բոլոր նախարարություն գերատեսչություններով, միջազգային կազմակերպությունը, հասարակական կազմակերպությունը, բոլորս միասին պետք է անենք։
Վարժանքներն իրականացվում են 11 վայրերում, ուր սցենարի կամ փլուզումներ, վթարներ, Զվարթնոց օդանավակայանում, քիմիական մի գործարանում, ջրի մաքրման գործարանում, արզնու դաշտային հիվանդանոցում եւ այլուր։ Թե վարժանքի ընթացքում հայկական կողմը ինչ ուղություններով է ձգտելու կատարելագործել իր կարողությունները, Արմեն Երիցյանը տվեց հետեւյալ պատասխանը։
Դա ամսի 14-15-ին պարզվել է, դա ամբողջ գաղտնիք է։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարության լրատվության վարչության պետ Նիկոլայ Գրիգորյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, թե այսօր շորվա ընթացքում բոլոր թիմերն արդեն ավարտել են նախապատրաստական աշխատանքները, ձևավորվել են փրկարարական աշխատանքները համակարգող մարմիններ, ինչպես նաև հանրային իրազեկման խումբը, որը տեղեկատվություն է տրամադրելու թե փրկարարական աշխատանքներն իրականացնողներին, թե բնակչությանը, թե լրատվամիջոցներին։ Վաղվանից սկսվելու է Արմենիա 2010 վարժանքի երկրորդ փուլը։ Նիկոլայ Գրիգորյանը մանրամասնեց, թե ինչ է ենթադրում հաջորդ փուլի մեկնարկը։
Գործնական աշխատանքներ են տեղի ունենալու, այսինքն հայտարվելու է երկրաշարժը, որ տեղի ունեցել, տեղամասերում արդեն յուրաքանչյուրը գիտի իր տեղամասը, փլատակից մարդկանց հանելու, քիմիական վարակ, այդ տեղամասերի յուրաքանչյուրում կան փրկարարական խմբեր, վարակազերծման խմբեր, տարահանման խմբեր, որոնք պիտի գործեն և ուրեմն իրականացնեն պրակտիկ աշխատանքներ։
Նշենք, որ Հայաստանում ՆԱՏՕ-ի հովանու ներքո անցկացվող միջազգային այս վարժանքին հրաժարվել է մասնակցել Ադրբեջանը, թեև ինչպես լրագրողներին փոխանցեց նախարար Երիցյանը, հրավեր ադրբեջանական կողմին ուղարկվել է։ Նախարարը նաև տեղեկացրեց, որ վարժանքին մասնակցում է Թուրքիայի պատվիրակությունը և որ թուրքական խումբը Հայաստան է ժամանել տարբեր երկրներից։ Հիշեցնենք, որ Արմենիա 2010-ի մեկնարկին նախորդած ժամանակահատվածում թուրքական մամուլը գրում էր, թե վարժանքի ընթացքում հայ-թուրքական սահմանը հավանաբար ժամանակավորապես բացվի, որպեսզի թուրքական փրկարարական ջոկատը և պատվիրակության մյուս անդամները Հայաստան մուտք գործեն հայ-թուրքական սահմանով, սակայն ինչպես հայտնի է, սահմանն այդպես էլ փակ մնաց։ Եվ վերջում ուշագրավ եւս մեկ հանգամանք, Հայաստանում ՆԱՏՕ-ի հովանու ներքո անցկացվող վարժանքին մասնակցում է նաեւ ռուսական պատվիրակությունը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային իրադարձություններին անդրադառնանք մոլորակ ծրագրում, ծրագրին մասնակցում են Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Արմեն Քոլոյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, Տաթևիկ Լազարյանը Պրահայից։
Thank you.
Գիրակի օրը Թուրքիայում տեղի ունեցավ սահմանադրական բարեփոխումների նույնված հանրաքվեն, իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության հեղինակած բարեփոխումների փաթեթի օգտին քվեարկեց հանրաքվեի մասնակիցների 58%-ը։ Այս բարեփոխումները ենթադրում են, որ զինված ուժերի ազդեցությունը երկրի քաղաքական կյանքում նվազելու է։ Մասնարարպես, Գևորգ, ինչ են ենթադրում այս բարեփոխումները ավելի մանրամասն։
Նշեմ, որ ընդհանուր առմամբ բարեփոխման է ենթարկվել թուրքական սահմանադրության 26 հոդված, որոնցից ամենաառանցքայինները կարող են նշել, որ լիազորությունների մեծ մասից զրկվում են ռազմական դատարանները։ Բացի այդ, զինվորականներին իրավունք են ստանում դատել նաև քաղաքացիական դատարանները, նախորդ սահմանադրությամբ նման բան հնարավոր չէր։ Սահմանադրական դատարանի անդամների թիվը 11-ից հասցվում է 17-ի և դատավորների մի մասին կարող է նշանակել խորհրդարանը, բացի այդ արդարադատության խորհուրդը, որը նշանակում է դատավորներին բոլոր մակարդակների, բոլոր ատյանների դատարաններում, այդ մարմնի անդամների քանակը եռապատկվում է և նորից քաղաքացիական իշխանությունը որոշիչ դեր է ստանում արդարադատության խորհրդի ձևավորման գործում։ Մի խոսքով, ստեղծվում է մի իրավիճակ, երբ 80-ականների սկզբին այդ լայն լիազորությունները և փաստորեն որոշիչ դերը, որ բանակը ստացել էր քաղաքական կյանքում, այդ իրավիճակին վերջ է տրվում, և պատահական չէ, որ այս հանրաքվեն անցկացվեց 80-թվականի ռազմական հեղաշրջումից ուղիղ 30 տարի անց, և սա էր պատճառը, որ քվեարկության արդյունքների նախնական տվյալների հրապարակումից անմիջապես հետո դիմելով իր կողմնակիցներին Թուրքիայի վարչապետը հայտարարեց. Այսուհետև սեպտեմբերի 12-ը մենք կընկալենք ոչ թե որպես պատմության սև էջ, այլ մի ջրբաժան, որը մեզ տանում է դեպի ժողովրդավարություն և ժողովրդավարական կարգերի հաստատում։
Գևորգ, իսկ ինչ մթնոլորտում է անցել հանրաքվեն, գիտեմ, որ քրդական շրջաններում մասնավորապես այնտեղ այդքան էլ լավ չեն ընդունել այդ հանրաքվեի գաղափարը։
Նշեմ, որ քրդական կուսակցությունը, առաջատար խաղաղության և ժողովրդավարության կուսակցությունը, շատ ավելի լուրջ ակնկալիքներ ուներ այս սահմանադրական բարեփոխումների փաթեթից, մասնարարպես նրանք հույս ունեին, որ կլինի այնպիսի դրույթ, որը կարգելի դատական կարգով կուսակցությունների լուծարումը, սակայն նման դրույթ չկա այս սահմանադրական բարեփոխումների փաթեթում, ինչը առաջացրեց քրդամետ այս կուսակցության դժգոհությունը, և քրդական կուսակցության պատգամավորները դիմեցին երկրի քրդական շրջանների բնակչությանը, կոչանելով բոյկոտել քվեարկությունը, և պետք է ասել, որ մասամբ նրանց այս կոչը հաջողությամբ սակվեց,
տեղ հասավ,
այո, և միայն մի քանի տվյալ, որ քրդաբնակ շրջաններում Վանում քվեարկությանը մասնակցեց գրանցված ընտրողների 43%-ը, Դիարբեքիրում, որը համարվում է թուրքական Քուրդիստանի մայրաքաղաքը և գրեթե 1.5 միլիոն բնակչություն ունի, այստեղ մասնակցեց 35% ընտրողների, իսկ քրդական անջատականության, այսպես ասած, միջնաբերդ համարվող Հաքյարիի գավառում ընտրատեղամասեր գնաց բնակչության ընդամենը 7%-ը։ Բավական քիչ էր մասնակցությունը ընտրողների նաև Հայաստանի սահմանակից շրջաններում, դա Իգդիրն է, Կարս, Աղրեն, այստեղ եւս քրդական բնակչությունը շատ մեծ թիվ է կազմում։
Համենայն դեպս սահմանադրությունը անցավ բարեփոխված։
Այո, կարող ենք ասել, որ մնացած շրջաններում ակտիվությունը մեծ էր, և 73% վերջին տվյալների համաձայն մասնակցության ցուցանիշ կար, և այդ 73%-ի գրեթե 2/3-ը, մոտ 60%-ը քվեարկեց հոգուտ բարեփոխված սահմանադրության։
Այսօրվանից մինչև սեպտեմբերի 17-ը Հագայի միջազգային դատարանը սկսում է Ռուսաստանի դեմ Վրաստանի ներկայացրած հայցի լսումները։ Վրաստանը մեղադրում է Ռուսաստանին էթնիկ զտումներ իրականացնելու մեջ, և ահա այս դատական հայցի ֆոնին Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հարցազրույց է տվել Newsweek ամերիկյան պարբերականին, որտեղ խոսել է Հարավային Օսիան և Աբխազիան Վրաստանին վերադարձնելու մասին, և նաև չի բացառել, որ կարող է պատերազմը վերսկսել։ Արմեն, ինչ է մասնարարպես ասել Վրաստանի նախագահը Newsweek-ին։
Ասել է, որ Ռուսաստանը գրավել է մեր տարածքի 20%-ը, դեսպանատները պահում ոչ թե Թբիլիսիում, այլ Հարավային Օսիայում և Աբխազիայում, որ ռուսական կողմը հրաժարվում է գործ ունենալ մեր ընտրված իշխանությունների հետ, և մենք պատրաստ ենք ամեն ինչի շուշ ցանկացած պահի երկխոսություն սկսել Ռուսաստանի հետ, սակայն ռուսական կողմը այդ երկխոսությունը չի ընդունում, և հիմա էլ այս 300 տեսակի հրթիռներն է տեղակայում Աբխազիայում, իսկ անելով այն հարցին, թե արդյոք հնարավոր է նոր հակամարտություն, Վրաստանի նախագահը ասել է, որ վրացիները ցանկանում են խուսափել նման զարգացումներից, սակայն ռուսական կողմը գուցե ինչ-որ բաներ ծրագրում է այդ ուղղությամբ։ Արդյոք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները անվտանգության ինչ-որ երաշխիքներ է տվել Վրաստանին։ Այդ հարցին պատասխանելով Սաակաշվիլին ասել է, որ այսօրվա դրությամբ նման բան չկա, պաշտոնական ինչ-որ հավաստիացում չկա, և Միացյալ Նահանգները այս պահին 2011 դիվանագիտական ջանք էր գործադրել նման պատերազմը կանխելու համար։ 2008-ից առաջ Սահակաշվիլիի խոսքերով ոչ չէր մտածում, որ ընդհանրապես հնարավոր է, որ պատերազմը լինի։ Իսկ հիմա արդեն շատ հստակ բոլորը փորձում են դրանից խուսափել, որովհետև արդեն համոզվել են, որ այո, պատերազմը հնարավոր է։
Արմեն, իսկ կա գնահատական վրաց-ամերիկյան հարաբերություններին այս հարցազրույցում։
Կա գնահատական, այսպիսի կարծիք է հնչել, որ ռուս-ամերիկյան հարաբերություններում Վրաստանի թեման կարծես մի տեսակ դուրս է մղվում և Վրաստանը անտեսվում է արևմուտքի և մասնավորապես մոլորակի թիվ մեկ գերտերության Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից։ Այդպես չէ, ասում է Միխել Սահակաշվիլի։ Նա ասում է, որ Վաշինգտոնը շարունակում է մեզ աջակցել, և դա դիվանագիտական աջակցություն է։ Տակավին վերջերս Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը Ռուսաստանի ներկայությունը Վրաստանի այդ երկու շրջաններում անվանել է ապօրինի գրավում, ինչն ինքնին դիվանագիտական առումով աննախադեպ երևույթ էր։
Այսինքն
արևմուտքը և մասնավորապես Միացյալ Նահանգները շարունակում է աջակցել Վրաստանին, և վրացիները իհարկե շատ երախտապարտ են դրա համար։
Այժմ տեղափոխվենք Ռուսաստան ուրբաթորվանից Մոսկվայի քաղաքապետ Յուրի Լուժկովի դեմ տեղեկատվական պատերազմ է սկսվել ռուսական հեռուստաալիքներով։ Դրանք իրենց ամենամեծ լսարան ապահովող եթերային ժամերին ռեպորտաժներ են ցուցադրել Մոսկվայի քաղաքապետի և նրա տիկնոջ Ռուսաստանի ամենահարուստ կին գործարարի Ելենա Բատուրինայի գործունեության մասին, մեղադրելով նրանց նաև կոռուպցիայի մեջ։ Տեղեկատվական այս ճնշումները արդեն որակվում են որպես Լուժկովին ուղարկված սև թուղթ և խոսում այն մասին, որ Կրեմլը ցանկանում է փոխարինել Լուժկովին։ Ասադու հետևում ես իրադարձությունները, ինչ զարգացումներ կան։
Մոսկվայի քաղաքապետ Յուրի Լուժկովի կինը Ելենա Բատուրինան և Մոսկվայի կառավարությունը մտադիր են դատի տալ Ռուսաստանի դաշնային 3 հեռուստաընկերությունների լրագրողներին Լուժկովի և նրա կնոջ ու նրա թիմի մասին սկանդալային ռեպորտաժների համար։ Տեղեկատվական պատերազմը Ռուսաստանի մայրաքաղաքի քաղաքագլուխի դեմ սկսվել է ուրբաթ օրը սեպտեմբերի 10-ին, երբ ՆՏՎ-ն ցուցադրել է «Գործը կեպկայի մեջ է» (Дело в кепке) ֆիլմը, որտեղ ֆիլմի հեղինակները քննադատել են Լուժկովի գործողությունները Մոսկվայում անբնական շոկի և քաղաքի հարակից տարածքներում բռնկված անտարային հրդեհների ժամանակ։ Բացի այդ, ֆիլմում քննադատությանը ենթարկվում նաև քաղաքապետի կինը Ելենա Բատուրինան քաղաքում սեփականության վերաբաշխումներ կատարելու համար։ Միլիարդատեր Ելենա Բատուրինան Ռուսաստանի ամենահարուստ կինն է, և քաղաքապետի քննադատները համոզված են, որ այդ միլիարդները բիզնեսվումանը ձեռք է բերել միմիայն իր ամուսնու Լուժկովի քաղաքապետ լինելու շնորհիվ։ Անցած հանգստյան օրերին ՆՏՎ-ն առաջին ալիքը Ռասիա 1 և Ռասիա 24 հեռուստաալիքներ ցուցադրել են Լուժկովի ու Մոսկվայի այլ պաշտոնյաների գործնեությունը բացահայտող տարբեր տեսանյութեր, իսկ Լուժկովի վերահսկողության տակ գտնվող ՏՎՑ հեռուստաալիքն իր հերթին հերքել է այդ տեղեկությունները և Լուժկովի քննադատողների մասին ռեպորտաժներ է ցույց տվել։ Մի խոսքով, ինչպես ռուսաստանցի մեկնաբաներն են նկատում, վերադարձել են 90-ականների տեղեկատվական պատերազմները, երբ Ելցինի օրոք դաշնային հիմնական հեռուստաընկերությունները տարբեր քաղաքական գործիչների և ամենաբարձր մակարդակի պաշտոնյաների մասին սկանդալային ռեպորտաժներ էին ցույց տալիս, սակայն այն ժամանակ դա խոսքի ազատության դրսևորում էր, դա հետևանքներ այն բանի, որ այդ հեռուստաընկերությունները պատկանում են այս կամ այն օլիգարխին, իսկ այսօր ՆՏՎ-ն, Վեստին և առաջին ալիքը պարզապես Կրեմլի պատվերն են կատարում, և բնականաբար հարց է ծագում, եթե Լուժկովը մեղմասած վատ քաղաքապետ է, ինչու նրան պարզապես չհեռացնել զբաղեցրած պաշտոնից։
Давно его отстранить от власти, всего лишь подписав один свой собственный указ.
Да, կարող է անել նախագահ Մեդվեդևը մի հրամանով ընդամենը.
Մեդվեդև хочет снять господина Лужкова, но не может.
Սակայն Մեդվեդևը ինքնուրույն նախագահ չէ և չի կարող հեռացնել Լուժկովին, մի մարդու, ով փաստորեն Եդինայ Ռասիայի իշխող կուսակցության հիմնադիրներից մեկն է, ով Պուտինի թիմակիցն է տասնյակ տարիներ շարունակ, ասում է անդիմադիր քաղաքական գործիչ Բորիս Նեմցովը, ով բացի այդ Լուժկովի գործնեության մասին հայտնի զեկույցի հեղինակն է։ Քաղաքագետ Դմիտրի Օրեշկինն էլ օրինակ չի բացառում, որ այս պատերազմում Լուժկովը կարող է հաղթել նախագահին։
Если всё это кончится
Եվ եթե Լուշկովը մնա քաղաքապետի պաշտոնում, ուրեմն Մեդվեդևը պարտվել է։
Իսկ ինչ դիրքորոշում ունի Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը Մոսկվայի քաղաքապետի վրա այսպիսի ճնշումների վերաբերյալ։
Հետաքրքիր է, որ Պուտինը լռում է։ Գոնե ոչ օրս նա որևէ հայտարարություն Լուշկովի մասին չի արել։ Մինչդեռ ակնհայտ է, որ վերջնական պատկերն առանց Պուտինի կարծիքի չի կարելի կազմել։ Ինչ է այնտեղ իրականում Կրեմլում կատարվում։ Գուցե Լուշկովի դեմ այս տեղեկատվական պայքարը Մեդվեդևի և Պուտինի ու նրանց թիմակիցների միջև սկսված նախընտրական լուրջ պայքարի առաջին նշաններից է։
Ավարտվեց մոլորակ հանդեսը, որին մասնակցում էին Պրահայից Գևորգ Ստամբոլցյանը, Արմեն Քոլոյանը և Մոսկվայից Ազա Բաբայանը։ Մոլորակը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։
Թուրքիայի սահմանադրական փոփոխություններին արձագանքում են նաև Հայաստանի փորձագետները։ Ամենաառաջին, ամենապարզ հարցը սա է. ինչ կտա հարևան երկրի մայր օրենքի փոփոխությունը, բացի երկրի ներքին կյանքից ինչ ազդեցություն կունենա արտաքին քաղաքականությունում, հարևան երկրների հետ և ընդհանրապես միջազգային հարաբերություններում Թուրքիան նոր սահմանադրությամբ։ Հայաստանցի փորձագետների մեկնաբանությունները ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Թուրքիայի սահմանադրության փոփոխությունների հանրակվեով իշխող արդարություն եւ զարգացում կուսակցության հեղինակած բարեփոխումների փաթեթի ընդունումը Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ Ռուբեն Մելքոնյանի գնահատմամբ կարող է փոխել իրավիճակը հայ-թուրքական հարաբերությունների հարթությունում, բայց այն դեպքում, եթե սահմանադրական հանրակվեով հաղթանակ արձանագրած արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունը 2011 թվականին իր դիրքերն ամրապնդի Թուրքիայի խորհրդարանի չի բացառվում արտահերտ ընտրությունների հետևանքով եւս։
Այս ողջորձան ալիքի վրա իշխող կուսակցությունը, եթե գնա արտահերտ խորհրդարանը ընտրությունների, չի բացառվում, որ նա բավական վստահ հաղթանակ կտանի անգամ ընդդիմության, այսինքն քեմալականների եւ ազգայնականների միասնության դեպքում։ Իսկ եթե իշխող կուսակցությունը հաղթանակ տանի, ապա Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները կարող են շարունակվել արդեն սկսված կետից, այսինքն եթե Թուրքիան իշխանության չգա նոր ուժ, մանավանդ այլ ընտրանքը իշխող կուսակցության քեմալականներն ու ազգայնականներն են, իսկ նրանք ընդգծված ճշնամական վերաբերմունք ունեն Հայաստանի եւ հայության նկատմամբ։ Եթե իշխող կուսակցությունը շարունակի իշխել հաղթի խորհրդանական ընտրություններում, ես կարծում եմ, որ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները կարող է շարունակվել։
Թուրքիայում տեղի ունեցող ցանկացած զարգացում կարող է ազդեցություն ունենալ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների վրա, եւ Թուրքիայի ներքաղաքական կյանքում տեղի ունեցող իրադարձություններով է պայմանավորվում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավիճակը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալը։
Շատ է խոսվում եւ ես հակված եմ դա համարել ճշմարտությանը մոտ, որ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններում նկատվող սառնությունը, պաուզան, երբեմն նաև կարելի ասել այս դադարը բխում է նաև այն հանգամանքից, որ իշխող կուսակցությունը, լինելով ռեալ քաղաքական ուժ, չի կարող հաշվի չառնել իր երկրում Թուրքիայում տիրող հակահայկական տրամադրությունները, նամանավանդ ընտրությունների շեմին, եւ սահմանադրական փոփոխությունների, խորհրդարանական ընտրությունների շեմին Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների սանրեցումը ինչ որ չափով տեղավորվում է նաև Թուրքիայի ներքաղաքական կյանքում տեղի ունեցող իրադարձություններից։ Եվ երբ որ այս իրադարձությունները բարեհաջող կավարտվեն իշխող ուսակցության համար, նա ավելի վստահությամբ կշարունակի Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները։
Թուրքագետ Արտակ Շաքարյանի կարծիքով Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեպ Էրդողանը առաջիկա 2 տարում ձգտելու է զերծ մնալ հայ-թուրքական հարաբերություններն ակտիվացնելու փորձերից, քանի դեռ թուրք ազգայնականների դիրքորոշումը կարող է սպառնալի քանիսանալ Էրդողանի քաղաքական նպատակների իրագործման համար։ Հայ-թուրքական հարաբերություններում ստեղծված իրավիճակը ըստ թուրքագետի կարող է փոխվել 2012 թվականին։
Ամեն դեպքում Էրդողանը վստահ չէ իր ապագա հաղթանակի հանդեպ, սակայն պետք է նաև հաշվի առնել Թուրքիայի ներքին զարգացումներ, այս հանրակրթվեով արդարություն ու զարգացում կուսակցությունը ավելի ամուր հիմքերի վրա դրեց իր գոյությունը Թուրքիայում, ինչպես նաև Էրդողանը հույսունի 2012-ին ընտրվելու նախագահ։ Եթե արդարություն զարգացում կուսակցությունը ավելի ամրապնդի իր իշխանությունը Թուրքիայում, ապա կարելի ասել, որ նա կկարողանա ինչ-ինչ քայլեր անել հայ-թուրքական սահմանի վերաբացման և հայ-թուրքական հարաբերությունների ավելի տնօրակարգման ուղղությամբ։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա հանրային առողջության մասին Հայաստանի առողջապահության նախարարությունում այդպիսի մի նոր բաժին է բացվելու, շատ ընդհանուր ասած խոսքը հանրությանը պարբերաբար տեղեկություններ տալն է, բացատրական աշխատանք իրականացնելը, թե ինչպես ապրեն, որ չհիվանդանան։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Մոտ ապագայում առողջապահության նախարարության կազմում կստեղծվի մի նոր մարմին, որը կզբաղվի հանրային առողջության խնդիրներով։ Ըստ առողջապահության փոխնախարար Թաթուլ Հակոբյանի, այս կերպ կապահովի պետական մոտեցում հանրային առողջապահությանը։
Փորձելու ենք հանրային առողջապահության խնդիրներին առողջապահության նախարարությունը տալ առաջնորդող դեր և համակարգող դեր։ Ինչ այսօր արկա չէ։ Հանրային առողջապահության բոլոր ծառայությունները, բոլոր ծրագրերը, որոնք իրականացնում են երկրում, անկախ դրանից, դրանք պետական ծրագրեր են, թե միջազգային կազմակերպների կողմից, թե տեղական հասարակական կազմակերպների կողմից, թե համայնքների, դրանք պետք է համակարգվեն, որպեսզի իրենց արդյունարդությամբ կարողանան ազդել առողջության ցուցանիշների բարելավմանը։
Թաթուլ Հակոբյանի խոսքերով նոր ստեղծվող կառույցի հիմնական գործառույթներից մեկը կլինի նաև բնակչությանը առողջապահական խնդիրների մասին տեղեկատվություն ապահովելը։
Մենք պետք է բոլորին տանք իրենց առողջության մասին մտերիմ։ Մենք պետք է նրանց ցույց տանք, թե շրջապատում որտեղ նրանք կարող են գտնել առողջությունը, որտեղ են ռիսկերը, ինչպիսի վարքագիծ պետք է դրսևորել, որպեսզի խուսափեն այդ ռիսկերից։ Արդեն իրենց գիտելիքների, հմտությունների, կյանքի փորձի հիման վրա իրենք որոշում կկայացնեն՝ գնալ դեպի առողջություն, թե գնալ դեպի ռիսկ։
Իսկ այսօր Հայաստանում 1-ից 5 տարեկան երեխաներից ամեն 6-րդը մահանում է դժբախտ պատահարից։ Ըստ Հակոբյանի, սակայն, այս ցուցանիշը կարելի է նվազեցնել նաև համապատասխան գիտելիքներ տալով բնակչությանը։
Երեխաները մեր այսօր պաշտպանված չեն ոչ իրենց տանը, ոչ շրջապատում, ոչ դպրոցում։ Նրանք ապրում են բավականին ռիսկային պայմաններում։ Մենք բոլորս պետք է մտածենք, ինչ պետք է անենք, որպեսզի մեր երեխաների համար ստեղծենք ապրելու և զարգացման համար նորմալ պայմաններ։ Ցավալի է, որ մենք երեխաներ ենք կորցնում այդպիսի անհեթեթ իրավիճակներ, տրավմաներից և թունավորումներից։
Վստահություն առողջապահական հասարակական կազմակերպությունը ներկայացնող մասնագիտությամբ բժիշկ Սուսաննա Հարությունյանը հանրային առողջապահության ոլորտում բազմաթիվ բացեր է տեսնում այսօր, հատկապես բնակչությանը իրազեկման և գովազդների վերահսկման հարցում, և հույս հայտնում, որ այս նոր կառույցը կզբաղվի այդ խնդիրներով։
Հատկապես երեխաների համար գովազդվող սննդատեսակները խիստ վերահսկման պետք է ենթարկվեն։ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով արգելվում է մինչև 6 ամսական երեխաների համար նախատեսված ցանկացած սննդի կամ հեղուկի գովազդը, սակայն տարբեր հեռուստաալիքներով պարբերաբար մենք կարող ենք տեսնել այդպիսի գովազդներ, և կան սոյայով կաթնախառնուրդներ, որոնք շատ բացասաբար են ազդում մեր երեխաների առողջության վրա, և դրանք էլ նույնպես վաճառվում են առանց որևէ զգուշացման, որ պարունակում են գենետիկ մոդիֆիկացված սպիտակուցներ կամ որ նախատեսված չեն առողջ երեխաների սնուցման համար։ Գովազդվում է այսօր սոյայի միսը որպես շատ առողջարար, բայց ամբողջ աշխարհում դա գովազդվում էր 15-20 տարի առաջ, իսկ այսօր հայտնի է արդեն սոյայի շատ վտանգավոր հետևանքները առողջության համար։
Այսօր կան նաև բազմատեսակ քաղցրավենիքների և հատկապես քաղցր գազավորված ըմպելիքների գովազդներ, որոնք ուղված են երեխաներին և բացասաբար են ազդում նրանց առողջության վրա, բայց փոխարենը բացակայում է առողջապահական սոցիալական գովազդը, նշում է Սուսաննա Հարությունյանը։
Շատ դժվար է այսօր տեղադրել անվճար առողջապահական ուղղվածություն ունեցող գովազդներ մեր հեռուստատեսությունում, սակայն կարևորում եմ դա, որովհետև դա ազգաբնակչությանը տեղեկատվություն հասցնելու ամենահզոր միջոցն է։ Բաց դրանից առողջապահական հաղորդումները, նախ կարելի ասել, որ դրանց քանակը քիչ է իրոք, և մեր ժողովրդը երբեմն անտեղյակի ամենապարզունակ առողջապահական հարցերի վերաբերյալ։ Բացի դրանից, որ առողջապահական այդ հաղորդումների քանակն է քիչ, նրանց որակն էլ մտածելու տեղիք է տալիս։ Միայն մի փաստ նշեմ, որ այդ հաղորդումները հիմնականում ֆինանսավորվում են ինչ-որ հովանավորի կողմից, և բնական է, որ հովանավորի պահանջով արդեն հաղորդում ունի այս կամ այն ուղղվածությունը, այս կամ այն գովազդային բնույթը, և անկողմնակալ տեղեկատվություն չի տալիս, որը որ այդքան անհրաժեշտ է մեր բնակչությանը։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոքր բիզնես ունեցողները տարեստարի ավելի վճռական են պաշտպանում իրենց շահերը, իրենց գործը, նույնիսկ եթե կոնկրետ վտանգ չկա, միևնույն է, նույնիսկ լուրերի դեպքում նրանք սկսում են զգուշանալ։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի հաղորդումը։
Գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում ասաց, որ մետրոյի բարեկամություն կայարանի գետնանցումի տարածքը ձեռք բերելու մտադրություն չունի։
Նման բան չկա, ես թաժացում կարդացի զարմացած։
Գետնանցումի տաղավարների ու առևտրային կրպակների տերերի մոտ տարածքները կորցնելու մտավախություն էր առաջացել։ Կրպակատերերից ոմանք տեղեկություն ունեին, թե տարածքը պատրաստվում է ձեռք բերել գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը։ Իդեպ փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրությամբ զբաղվող տնտեսվարողներին այդ տարածքից քաղաքային իշխանությունները տարիներ առաջ փորձել են հանել, սակայն ապարդյուն։ Գետնանցումի տաղավարներից մեկի սեփականատեր Ռոբերտ Գասպարյանը, ով նաեւ փոքր եւ միջին ձեռներեցների միության նախագահն է, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում պատմեց հետեւյալը։
Մի 3 թե 4 տարի առաջ գազմակերպություն կար, որը փորձեց վերցնել Business Progress ՍՊ-ն։ Դե մենք դիմեցինք նախագահային ցույցերով, վերջում դատարանի միջոցով մենք չեղալ համարեցինք իրենց պայմանագիրը, որը թերապետարան արդեն տվել էր պայմանագիր այդ Business Progress-ին, ամբողջ տարածքը տվել էր 25 տարով իրեն։ Հետո մենք դատարանով հետ բերեցինք մեր տարածքը նորից։
Գետնանցումում առևտրով զբաղվող տնտեսվարողները հայտարարում են, որ վճռական են լինելու իրենց իրավունքները պաշտպանելու հարցում։
Այստեղ կա կազմակերպություն, կա ժողովուրդ, բավականին մեծ ժողովուրդ,
45,000 հոգի,
որոնք պատրաստեն օրվա հացի համար պայքարելու։
Եթե գնի, ուրեմն մենք կհայտնվենք փողոցում։
Միջև ես ենարկում պետք է օգտագործվի, որ մեր իրավունքները պետք է պաշտպանեն մեր շապերը։
Սա մեր հացի խնդիրն է։ Օրավ արծով պահում ենք մեր ընտանիքը։ Եթե այդ գործարքը կատարվի, ուրեմն 4-5,000 ընտանիք զրկվում է օրվա հացից։ Ամեն դեպքում դուրս կգանք փողոց, կպայքարենք մեր իրավունքների համար, աշխատելու իրավունքի համար։
Փոքր և միջին ձեռներեցների միության նախագահ Ռոբերտ Գասպարյանի խոսքով, իրենք երկարաժամկետ պայմանագրերով վարձակալում են տարածքները և հոգում նաև գետնանցումի մաքրության հետ կապված ծախսերը։
Թաղապետարանի 10 տարով, 25 տարով պայմանագրեր կա մարդկանց մոտ, մենք բաց թաղապետարանով, նոտարով հաստատված, կադաստրի վկայականով, սեփականաշնորհ վկայականով ունենք մենք այդ թղթերը։ Ուրեմն գտնենք բոլոր դիստանցիաները, գտնենք անտուփ մինչև նախագահին։
Բարեկամություն մետրոյի կայարանի գետնանցումում գործում է ավելի քան 170 առևտրային տաղավար։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում մշակույթ, Երևանում ավարտվեց անիմացիոն ֆիլմերի փառատոնը, լսենք Անի Թաթևոսյանի հաղորդումը։
Այսօր ամփոփվեց սեպտեմբերի 9-ին մեկնարկած Ռեանիմանիա 2-րդ միջազգային անիմացիոն կինոփառատոնը։ Այս տարի փառատոնին մասնակցեց 280 ֆիլմ։ Հայաստանից մրցույթին եղել է 12 դիմում, սակայն մրցույթի ժամանակ ցուցադրվել է միայն 3 Արա Մուրադյանի Ջոնի Սիլվեր, Նաիրա Մուրադյանի Հրեշտակը քաղաքում և Սեբաստիան Լեռնիթի Բնության պահանջները անիմացիոն ֆիլմերը։ Ամենից շատ շուրջ 80 ֆիլմ այս տարի ներկայացրել է Ֆրանսիան։ Կինոփառատոնի կազմակերպիչներն ու հյուրերը ընդգծում են, որի տարբերություն նախորդ տարվա աճել էր փառատոնով հետաքրքրվողների թիվը։ Այս տարի ընդլայնվել էր նաև փառատոնի աշխարհագրությունը մասնակցության հայտեր ներկայացրել 35 երկիր։ Փառատոնը հագեցած էր տարբեր երկրներից Հայաստան ժամանած անիմատորների մասնակցությամբ վարպետության դասերով, սեմինարներով ու քննարկումներով։ Փառատոնի հիմնադիր տնօրեն Վրեժ Քասունի։
Հաստատեցինք կապ ամենամեծ ստուդիոներից մեկի հետ, Artman Studio-ը, որը նաև վարպետության դասընթացներ կատարեց, դա բում է, որտեղ պատմության մեջ Artman Studio-ն ոչ մի դեռ չի արել այդպիսի վարպետության դասընթաց։
Վրեժ Քասունին առանձնացնում է Marani Marketing Animation անիմացիոն շուկա բիզնես ֆորումի անցկացումը, որի ընթացքում նախաձեռնված Անիտա խորագրով գագաթնաժողովը առաջին քայլն էր Հայաստանի անիմացիոն դաշտի համար ստեղծելու բիզնես հարթակ։
Գերեզիկ անունը չէ աղջիկա, բայց ինքը Animation and IT Technologies of Armenia Summit-ն է։ Առաջին հաջողակ հանդիպումն էր գագաթնաժողովն էր Անիտայի, որը իսկապես գլոր սեղանը տեղի ունեցավ Էկոնոմիկայի նախարարության ներկայությամբ եւ քննարկեցինք բոլորով թե ինչ պետք է անել անիմացիոն ասպարեզը զարգացնելու համար։
Փառատոնի միջազգային խորհրդի անդամ Մաքս Հաուարդը, ով նախկինում եղել է Warner Brothers-ի եւ Disney-ի լիամետրաժ անիմացիոն ֆիլմերի բաժնի գլխավոր փոխնախագահը, կարծում է, որ Երևան ունի բոլոր հնարավորությունները զարգացնելու անիմացիոն արվեստը։ Հաուարդն արդեն 2-րդ տարին է, ինչ մասնակցում է փառատոնին ու էական փոփոխություններ նկատում է։
Երկրորդ փառատոնը կազմակերպելն ավելի դժվար էր, քան առաջինը, երրորդն էլ ավելի դժվար կլինի, քան երկրորդը, քանի որ ամեն տարի ավելանում են նոր նպատակներ ու ձգտումներ։ Կարծում եմ կարևորագույն խնդիրներից է այս փառատոնը դարձնել սպասված մասնակիցների, կառավարության, լրագրողների, երիտասարդ անիմատորների համար։ Եթե հարցն այդպես է դրված, թե ինչ փոփոխություններ կան առաջին և երկրորդ ռեանիմանիաների միջև, ես կասեմ, միանշանակ մեծացել է հետաքրքրվածությունը անգամ հովանավորների կողմից։
Բորսու ֆիլմ ստուդիայի հիմնադիր Լոնդոնի նորագույն կինեմատոգրաֆիկ ուսմունքների կենտրոնի նախագահ Բորսուն ռեանիմանիային առաջին անգամ է մասնակցում։ Իդեպ նա մինչ օրս ամենախոշոր անկախ դասական լիամետրաժ ֆիլմի ռեժիսորն է, որը կոչվում է «Խաղաղության ուժ»։ Բորսուն մտածում է իր այդ ֆիլմի ավարտի երաժշտական ձևավորումը անել Հայաստանում հայ կոմպոզիտորի հետ։
Պետք է նշեմ, որ Հայաստանն իր առաջին քայլերն է անում անիմացիայի զարգացման ճանապարհին։ Ես կարծում եմ, որ երբ մի բնագավառում սկսնակ, ես կարևոր է, որ սկսես ճիշտ ուղուց, քանի որ այդ պարագայում դեպի հաջողություն ճանապարհը կարճ կլինի, առանց ավելորդ խնդիրների ու խոչընդոտների։ Այսօրին համաշխարհային ճանաչում ունեցող անիմատորների վարպետության դասերը, քննարկումները շատ լավ հնարավորություն էին Հայաստանում անիմացիայի զարգացման ճանապարհը հնարավորինս արագ հաղթահարելու համար։
Ինչ վերաբերում է փառատոնի ծրագրերին, ապա մրցութային ծրագրերը 4-ն են եղել՝ լիամետրաժ, կարճամետրաժ, հեռուստատեսային և ավարտական ֆիլմեր։ Շնորվում է մրցանակ նաև կարճամետրաժ ֆիլմի երաժշտության համար, անիմացիայի ասպարեզում վաստակի և նվիրվածության համար կշնորվի հանրահայտ հայ մուլտիպլիկատոր Ռոբերտ Սահակյանցի անվան մրցանակ։ Ժյուրիի ընտրությամբ կհանձնվեն նաև լավագույն դեբյուտ, ինչպես նաև այս տարի առաջին անգամ հանձնվելիք լավ քաղաքացի մրցանակները։ Լավ քաղաքացի մրցանակը շնորվելու է լավագույն սոցիալական քաղաքացիական թեմայով նկարահանված ֆիլմի համար։ Անիտա Դևոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։